รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังการลงพื้นที่ในการวิจัยหลายครั้งหลายคราวที่นำมาฝากนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือบางครั้งในตะลึงชาวบ้านชุมชนเป็นนักวิจัยหาตัวจับยากคนหนึ่งทีเดียวเชียวนะจะบอกให้งานวันนี้นะครับเป็นงานที่สกวร่วมกับ ABC นะครับก็คืองานสกวคืองานวิจัยนั่นแหละแต่ ABC ก็คือการร่วมวิจัยกับชุมชนนะครับโดยมีงานของชุมชนเนี่ยเป็นตัวตั้งโมจะเป็นประเด็นต่างๆนะครับวันนี้จะเป็นเวทีของการฟื้นฟูเกษตรแบบผสมผสานในการรื้อฟื้นนาข้าวร้างแล้วก็นากุ้งร้างมาทำเป็นนาข้าวได้อย่างไรนะครับเรื่องราวของนากุ้งนะครับหรือว่านาร้างเนี่ยมันเป็นเวลาผ่านมาแล้วแต่นี่ชุมชนนครศรีธรรมราชเนี่ยครับโดยเฉพาะในพื้นที่นาทรายกับพื้นที่หัวไส่เนี่ยนาทรายนั้นมีคุณจัญญากิมิลานะครับเป็นผู้ที่ดูแลอยู่คุณณรงค์คงเกื้ออยู่ทางหัวไส่นะครับตอนนี้ทั้งคุณบัญชรนะครับและคุณอรุณรัตน์เนี่ยก็เป็นนักจัดรายการของสถานีวิทยุ88เมกะเฮิรตซ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หัดใหญ่ก็เคลื่อนขบวนไปนะครับไปลงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปลง2พื้นที่ตรงนี้แล้วก็ใช้พื้นที่กลางของมหาวิทยาลัยในการพูดคุยว่าการถอดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นว่าเขารื้อฟื้นเรื่องของนาข้าวเนี่ยมันมาจากปัจจัยอะไรที่ไปที่มาที่เกิดขึ้นกว่าจะเป็นนาร้างเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วแก้ไปสู่เรื่องอะไรมาฟัง
พี่จัญญากิมิลานะคะจากตำบลนาทรายอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะส่วนฝั่งนากุ้งนะคะคุณณรงค์คงเกื้อค่ะคุณณรงค์คงเกื้อสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็คุณสวัสดิ์สมมุ่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะจากบ้านเนินหนองหงหมู่ที่8ตำบลเกาะเพชรอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนคุณณรงค์คงเกื้อนี่จากสมาคมคนรักถิ่นนะคะแต่วันนี้เราขอเปลี่ยนภาษานะคะเปลี่ยนโหมดภาษานิดนึงนะคะเดี๋ยวฉันมาที่นาข้าวก่อนนะคะค่ะเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการเนี้ยก็คุยกับพี่จัญญามาแล้วนะคะแล้วก็ได้เล่าประวัติคร่าวๆเนี่ยบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ห่างจากเมืองเนี่ยเมืองนครเนี่ยตัวเมืองนครเนี่ยแค่10กิโลเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่มันทุรกันดารยากจนลำบากเหมือนพื้นที่ที่มันไกลปืนเที่ยงมากทั้งที่ระยะทาง10กิโลเนี่ยมันนิดเดียวเท่านั้นเอง
ครับพูดมันเคยไป
เล่าให้ฟังเจ้าตัวเล่าให้ฟังค่ะค่ะพี่อ้อยค่ะมันลำบากขนาดนั้นเลยเหรอคะ
ค่ะคือห้างเมืองแค่10กิโลอะค่ะแต่ว่าคนที่ยังทำนากับไฟอยู่นะคะยังมีปริงวันนึงดำนาถ้าปริงไม่ครบ20 30ตัวไม่ใช่นาทรายค่ะแต่เราเชยมาค่ะทุกคนที่ไปเห็นเนี่ยจะบอกว่าเออใจพี่อ้อยนาทรายนี่มันเชยจังโอ้นี่ต้นก็เชยอยู่แล้วแลหน้าต้นหญิงเชยเข้าไปใหญ่ค่ะเพราะว่าวัวนาของเราเนี่ยค่ะเราทำนาปีนึงครั้งเดียวค่ะที่เลื่อนเนี่ยเราใช้เป็นตุ้งเลี้ยงวัวเลี้ยงฝ้ายอ่ะพอวัวฝ้ายนี่จะเยอะพยานวิธีการทำนาของเราเนี่ยค่ะเราทำนาอินทรีย์พยานไม่ใช้สารเคมีค่ะเราไม่ฉีดหญ้าพยานเราดำนาเซตนะคะเราจะใช้น้ำใส่น้ำอย่างเดียวแล้วดูแลถึงเราใช้ภูมิปัญญาในการใช้ยังใช้ทางพราวค่ะใช้วัวพราวมาปักเป็นทำเป็นปลาทำเป็นวัวค่ะแพ้แม่เบียร์ลอกพวกนั่วค่ะแล้วก็ยังใช้วุ้นไหลกาพอคนไปเห็นปุ๊บเนี่ยโอ้วิธีไม่ทำแล้วเออไม่เอากรงมาทำมาดักนั่ว
นี่คือปัจจุบัน
ที่ยังทำอยู่ค่ะค
ือเอาทางพราวเนี่ยมาล่อเป็นงูเฮาเหรอคะ
ค่ะเอาทางพราวนะคะมาตัดแล้วปักแล้วถึงทำเป็นปากนิดนึงทำเป็นหัวนะคะมันเหมือนกับแบบมันแพ้แม่เบียร์อยู่เราลอกนั่วค่ะพอคนไปเห็น
วิธีที่ใช้ได้นั่ว
คือใช้ได้ที่หน้านี่จะไม่มีนั่วกินข้าวค่ะเรายังทำพิธีรวบข้าวยังทำฟันข้าวอยู่อะค่ะ
คือทางมะพร้าวมันก็คล้ายๆอย่างนั้นอยู่แล้วนะคือพอหลุดจากต้นมันก็จะงอนๆแล้วก็พอตรงที่เป็นกาบที่จะติดกับต้นมันก็แผ่ๆพอมาแต่งนิดนึงก็เหมือนกับงูเห่ายกหวัดเลย
นู้อย่างดูไม่ออก
ค่ะนู้อย่างดูไม่ออกแต่เรายังใช้ใบคูราค่ะเมื่อปู่หน้าเนี่ยเขาถือเขาจะใช้กันเบื้อแต่บ้านเราเนี่ยมีใบคูราที่อยู่ริมคลองนะคะตลอดแนวเนี่ยเยอะเราเอาใบคูราเนี่ยไปใส่ในรูปูอะค่ะมันจะมีเดือดร้อนที่เราใช้มักแป้งล่าค่ะมันจะมีความร้อนพยันปูก็จะไม่ยุ่งอะค่ะมันจะไม่กินว่าไม่นั่นบัวหน้าไม่เจาะน้ำเราจะไม่ไป
เป็นการไล่ปู
ค่ะ
แต่ไม่ฆ่าแต่ปูยังอยู่ได
้ปูยังอยู่ได้ค่ะ
เพราะถ้าปูไม่อยู่เราจะไม่มีมันปูกินเราจะไม่มีมันปูนากินอันนี้คิดถูก
อันนี้เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เราฝืนฟืนมาใช
้ด้วยตัวผีเองค่ะเมื่อก่อนเนี่ยแม่ท่าบ่อเท่าทำหน้าค่ะแม่ก็ทำหน้าเราจะเห็นวิธีที่พ่อแม่ทำยันจะมีคนเป็นคนที่มารักในวิธีเดิมๆค่ะเป็นคนที่ พยายามที่จะเรียนรู้ในตอนสมัยเด็กๆค่ะพอตอนลังพอไปในปัญหาของโรงปฏิบัติพี่อ้อยก็คือโรงงานอุตสาหกรรมมันมาตั้งอะค่ะพอมาตั้งในโรงงานแล้วส่งโรงเนี่ยคนก็จะแห่ไปห้าโรงงานพอ15วันเบิกขึ้น
ต้องย้อนย้อนไปสักกี่ปีตอนนั้นทีตอนนั้นคือตอนเนี้ยที่ฟืนมาทำหน้าเนี่ยนะคะไอตอนที่มีปัญหานารางหมักๆของนาทรายเนี่ยสักกี่ปีมาแล้วค่ะ
ก็ส่งผ่านร้อย30เนี่ยค่ะโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งแล้วเขาก็จะปล่อยน้ำเสียค่ะลงคลองซ่องโรงค่ะอยู่ติดกับคลองเป็นเราเรียกคลองวัดหญ้าค่ะจะปล่อยน้ำเสียลงตลอดเลยตอนนั้นชาวบ้านยังมองไม่เห็นว่านี่คือปัญหาแต่สิ่งที่ชาวบ้านที่คนในโรงงานที่เข้าไปทำเจอก็คือการที่เขาขาแรงอะค่ะเขาจะมีบัญชีซ่องแรมจ่ายเราแค่คือเขากินส่วนลงไปแล้วอะค่ะแต่สิ่งที่เราเว้นก็คือเราเป็นผู้นำแล้วตอนนั้นเราก็คือเข้าไปทำงานในนั่นด้วยค่ะ
โรงงานอะไรครับ
เป็นโรงงานยางพาราค่ะซ่องโรงงาน
แสดงว่ารอบๆนั้นก็ปลูกยางเยอะ
ไม่มียางอะค่ะยางที่มาจากอื่นที่ซ่องมาค่ะจากพรหมคีรีจากทางไฟเนื้อค่ะลานสกาหรือว่าสุราที่ซ่องมาค่ะ
แปลว่าคนแถวบ้านได้ประโยชน์จากโรงงานอย่างเดียวคือไปเป็นลูกจ้าง
เป็นลูกจ้างอะค่ะ
แต่มลพิษที่รับน้ำเสียออกมากลิ่นเหม็นที่ออกมาก
ลิ่นเหม็นเนี่ยค่ะเหม็นมากเลยแล้วมันอยู่ข้างกับโรงเรียนแค่นิดเดียวสถานที่จัดการก็คืออบต.นาซ้ายแล้วก็โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่อะค่ะเด็ก 2,000 ว่าคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นยังไงแต่คนที่เข้าไปในโรงงานเขาจะมองว่านี่คือแรงที่สามารถจะคู่เทินได้ค่ะเพราะฉะนั้นคนก็จะนุ่มซ่าจะให้เข้าโรงงานหมดแต่งตัวสวยค่ะมาโรงงานใส่เสื้อม่วนกันหมดสินค้าหื่นพ้นมีหมดทุกอย่างค่ะมอเตอร์ไซค์มีเกือบทุกหลังคาเรือนไม่ต้องคิดว่าคุณอาซายจะร่ำรวยขนาดไหนในความรู้สึกของเขาอะค่ะ
แต่พี่อ้อยก็ไปเป็นลูกจ้างในโรงงานเหมือนกันตอนนั้น
ค่ะแต่พี่อ้อยก็ดีนิดนึงค่ะเราว่าเป็นสามีนะชอบน้ำหนักยางค่ะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือเรามองเห็นมากว่าคนอื่นก็ตรงที่เรามีเพื่อนที่เป็นผู้จัดการเป็นสามีนเหมือนกันนะคะเรามองเห็นปัญหามากว่าคนอื่นพอปัญหาที่เราเจอค่ะเราคิดว่าเอ๊ะสัก10ปี20ปีข้างหน้าถ้าโรงงานยังปล่อยน้ำเสียลงเนี่ยต่อไปนามันเราต้องรางมดแน่นอนเพราะคนที่ลงไปทำหน้าเขาก็จะมีอาการคันแล้วข้าก็เริ่มรีบเริ่มเสียหายค่ะคนก็ที่ยังทำหน้าอยู่ก็เริ่มทิ้งหน้า
ทำไมมันคัน
น้ำเสียค่ะน้ำยางเนี่ยมันมีทั้งน้ำส้มยางมีทั้งสารพัดนะคะ
ลงไปในนาด้วย
ค่ะเพราะเราใช้น้ำคลองในการทำหน้าค่ะ
อ้าวแล้วปกติโรงงานเขาปล่อยน้ำทิ้งที่ไหน
เขาจะมีบ่อบำบัดน้ำเสียค่ะเราเห็นบ่อบำบัดของเขาเนี่ยตังมีเยอะมากเลยในโรงงานนะคะ
แต่ความจริงเนี่ย
น้ำที่เขาใช้ล้างยางอะค่ะเขาเอาน้ำคลองเนี่ยสูบขึ้นมาล้างยางเลยจะมีน้ำเสียจากการล้างยางเนี่ยค่ะจะมีบ่อแก๊บแต่ว่าในบ่อบำบัดเนี่ยมันจะมีการปล่อยทิ้งลงมาในลำคลองโดยใช้ท่ออยู่ข้างล่างโดยที่ชาวบ้านจะไม่รู้ค่ะสุดท้ายตอนนี้โรงงานเนี่ยมันโดนน้ำท่วมค่ะโรงงานนี้ไม่ได้ท่วมแต่อยู่ติดกับคลองเพราะฉะนั้นจะโดนการกัดเซาะตะลิ่งอะค่ะพอตะลิ่งพังเนี่ยซึ่งนี่รั้วได้พังด้วยก็เลยตอนนี้โผล่มาแล้วค่ะเป็นมรดกบาปเลยก็คือท่อที่ปล่อยน้ำลงคลอง
ครับ
อ๋อเหรอค่ะ
แต่ตอนนั้นชาวบ้านก็มีการรวมตัวกันนะคะโดยคนที่อยู่ในโรงงานเนี่ยนอกจากประท้วงขาแรงแล้วนี่ก็ว่าท่วงไม่ให้ปล่อยน้ำเสียลงคลอง
ค่ะ
แล้วก็ในเมื่อเราเข้มแข็งก็สำเร็จนะคะโรงงานปิดกิจการไปหลาย10ปีแล้วค่ะ
อ๋ออันนี้คือเป็นปัญหาประมาณสัก30
ค่ะ
30ปีที่แล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยนาซาย20ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นนาซายเนี่ยตอนสมัยที่อ้อยทำงานโรงงานเนี่ยคนทำนาสักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดของตำบล
เต็มพื้นที่ค่ะเต็มพื้นที่เลยเรามีพี่น้องที่ทำนาทางตำบลนะคะ
ตอนนั้นนะคะ
ตอนนั้นทางตำบลเลยแล้วข้าวที่เราใช้เป็นข้าวพื้นเมืองทั้งหมดแต่แล้ววิธีเดิมๆของเราก็คือการไถวัวไถไฟอ่ะค่ะบางแปลงเนี่ยไม่ต้องไถฉายแก่ไฟย้ำอ่ะค่ะเย็บหน้าแล้วก็คือดำได้เลย
ค่ะ
ค่ะ
แต่ว่าตอนที่โรงงานตั้งอยู่เนี่ยมีปัญหาก็คือน้ำเสียลงคลองชาวบ้านเอาน้ำในคลองมาทำหน้าก็ไม่ได้พ้น
เพราะมันเริ่มรีบเลยอีกอย่างนึงเขามองว่าโอ้เผื่อนแต่งตัวสวยไปโรงงานไอ้โม่ที่ทำหน้านี่ยังช่วยก็เลยค่อยๆทิ้งทีละรายส่งรายได้แบบนี้ค่ะก็มด
ของหน้าของพี่อ้อยมีกี่รายตอนนั้นทำกี่รายคะ
ตอนนั้นที่ทำกับแม่อยู่15รายค่ะที่แม่จะเป็นคนที่ไม่ทิ้งหน้าค่ะทำตั้งแต่แรกเผื่อนก็ไปทำงานโรงงานแม่พี่อ้อยยังอยู่บ้านแล้วก็อย่างผู้พักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงมูกขี้พลาคือชายวิธีเดิมแต่เราเลยเอ๊ะไอ้แม่เราอยู่ได้แม่เราไม่เป็นหนี้คนอื่นเนี่ยเป็นหนี้กันรู้ว่าเวียนวัดแล้วแต่แม่เรายังอยู่ได้ก็เลยน่าจะเอาตัวอย่างแม่ค่ะก็เลยคิดจะฟื้นหน้าขึ้นมาค่ะ
ข้าวนี้ขายด้วยไหมครับ
พี่อ้อยทำตอนแรกเราไม่ขายอะค่ะแต่พอฟื้นหน้าเนี่ยในการฟื้นหน้าค่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นกระแสที่จะให้คนเนี่ยอยากทำตามเพราะฉะนั้นพอทำหน้ารอบลังนะคะเราคิดว่าเราต้องขายข้าวแต่ไม่คิดขายข้าวเปลือกอะค่ะพอยเอ๊ะถ้าขายข้าวเปลือกแล้วในราคาเราไม่สามารถจะตั้งเองได้แต่บอกว่าเรารอบแรกที่ได้ค่ะข้าวมันมีจำนวนมากเราไม่มีโรงซียังไม่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเพราะฉะนั้นต้องขายเป็นข้าวเปลือกค่ะตอนนั้นเราขายโรงซีที่นาโนดค่ะเนี่ยดำเว้นหนึ่งสามหมื่นถึงเวลานับขึ้นนะคะพี่อ้อยจะพาไปหน้าเลยเพราะที่ว่าหน้าเราเนี่ยมันเป็นห้องประชุมกว้างๆอะค่ะก็จะมีนั่งวันเถียงกินข้าวกับไล่คนที่นั่งหน้าค่ะ ก็เอามานับตรงนั้นเลย
นับเบี้ยโชกันเลย
โชกันเลยค่ะทีนี้
ไม่ใช่อวดรวย
ไม่ได้อวดรวยค่ะแต่เผื่อเป็นการ
นี่
คือกำไรของชาวนาที่เมื่อก่อนเนี่ยค่ะพี่อ้อยแต่งงานกับชาวสวนนะแฟนทำนาไม่เป็นเนี่ยพ่อของแฟนบอกเลยว่าถ้าได้ชาวสวนนะคะปีนี้มีหนึ่งปีหน้ามันจะเพิ่มเป็นสองเป็นสามแต่ถ้าได้ชาวนามีเท่าใดก็คือสงสัยคงจะอยู่แค่นั้นมันจะไม่กระเตืองอะค่ะแต่พี่อ้อยบอกเลยว่าถ้าแต่งงานกับชาวสวนเป็นหนี้เท่ากับซ้อแต่พี่อ้อยจะเป็นชาวนาวันนี้ยืดออกยังภูมิใจเลยค่ะบอกพ่อของแฟนเลยว่าเป็นชาวนาแต่ไม่เป็นหนี้เท่ากับซ
้อตกลงทะเลาะกันไหม
ไม่ทะเลาะค่ะ
เราฟังแล้วก็จะรู้สึกเลยครับว่าชุมชนมีความเก่งมากในการดูพื้นที่ตัวเองออกนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าผมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับท่านศิลพรบัวสายรองสกวนะครับก็มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันผมก็นำเสนอว่าข้อมูลต่างๆที่ได้มาแล้วเนี่ยน่าจะนำไปสู่การผลักดันเป็นยุทธศาสตร์เหมือนที่สกว.วางแล้วแต่สำคัญก็คือว่ามันควรจะมีภาคส่วนอื่นมามีเวทีต่างหากด้วยนะครับให้รู้ว่าพื้นที่นะครับในพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยมีทุนอะไรอยู่และจากทุนเนี่ยจะขับเคลื่อนไปกับภาคีในจังหวัดนั้นๆเนี่ยออกไปสู่ยุทธศาสตร์จังหวัดเนี่ยได้อย่างไรนะมันมีงานอะไรที่เป็นงานประจำอยู่บ้างหรือเป็นงานแฝงที่มันเกิดขึ้นโดยสถานการณ์ใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับปรากฏว่ารองสกว.ท่านศิลพรก็สนใจเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คิดว่าจะขยับเรื่องนี้กันต่อเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับที่เวทีของนครศรีธรรมราชคราวนี้ที่มหาวิทยาลัยวิไลลักษณ์นะครับก็คงได้ฟังแล้วครับว่าเมื่อชุมชนมีความรู้และความเข้าใจในนาของตัวเองเนี่ยคนที่เป็นภายนอกนอกจากรายการไม่ว่าจะเป็นคุณบัญชรคุณอรุณรัตน์หรือตัวผมเองนะครับที่เป็นภาคีร่วมกับทั้งสองท่านเนี่ยครับเราก็คงจะไม่ใช่เป็นผู้ที่ไปรู้ดีมากกว่าชุมชนแต่สำคัญก็คือว่าจะเอาข้อมูลจากชุมชนเนี่ยมาถ่ายทอดสู่ภายนอกแล้วร่วมกับองค์กรอื่นไปสู่ทิศทางในการพัฒนาจังหวัดได้อย่างไรนะครับร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำร้อยเอ็ดเมกะเฮิร์ตซ์ชวิตเกิดชื่นรายงาน